Studio Leonardo.
Jak hýbou dějinami zpravodajské fotografie? Jak jejich podobu ovlivňuje digitalizace a sociální sítě? Jaké úpravy snímků jsou a nejsou etické? Třeba těmto námětům věnujeme dnešní pořad. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. Hostem je odborník na zmíněná témata Filip Láb z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Můj dnešní host je dvouoborový, protože vystudoval jak žurnalistiku a mediální studia, tak obor fotografie a věnuje se teď zejména vlivu nových médií na fotografii, ale nejen tomu, nejen těmto oborům. Je spoluautorem několika monografií o fotografii a sám také, pokud vím, fotografuje. Ještě se tomu věnujete, máte čas.
Bohužel ne tolik, kolik bych chtěl, ale samozřejmě snažím se být aktivní.
No a také můj dnešní host Filip Láb vytváří českou verzi webových stránek European Journalism Observatory, který se snaží o kultivaci novinářského, řeknu teď uvozovka, řemesla v našem prostoru. Vraťme se prosím k tomu, o čem jsem začal mluvit v úvodu, to jest ke zpravodajské fotografii. Mnozí z našich posluchačů si vzpomenou na snímek utonulého syrského chlapce u tureckých břehů. Víme, že šlo o rodinu uprchlíků. Tenhle tříletý chlapec Aylan Kurdi se utopil krátce po vyplutí z Turecka do Řecka s matkou a bratrem. A tenhle snímek obletěl svět. Bylo na to i mnoho reakcí. V sociálních sítích, v médiích, třeba časopis Bild vyšel bez fotek, pak jsme viděli na sítích obrázky tohle malého chlapce v postýlce, čili jak by to asi dopadlo, pokud by to dopadlo dobře. Vy se, pane docente, věnujete významu zpravodajské fotografie jako odborně. Jaké byste měl pocity, když tenhle snímek vyšel a obletěl svět?
Tak samozřejmě tady se jednalo o velmi silnou, teda především velmi emotivní fotografii. A to protože zobrazovala jako malého chlapce a mrtvého malého chlapce. A tady vlastně jako došlo k překročení hned jako několika tabu. Noviny se, nebo obecně se v médiích jako snaží, nebo je tendence se vyhýbat fotografiím mrtvých těl, nebo obrazům mrtvých těl obecně a mrtvé dítě, to se dá říct, že je jako v zásadě za hranicí všech myslitelných tabu. Ta fotografie se objevila na titulních stránkách velké nebo značné řady evropských deníků a časopisů. Paradoxně se neobjevila příliš na titulkách českých deníků, ale třeba ani v Německu jako se nebyla příliš publikována. Nicméně ten snímek byl velmi silný právě tím emotivním nábojem. Ten snímek měl taky jako celkem zajímavé, jako s sebou nesl nějaké změny právě díky tomu, že byl publikován, tak došlo k nějakým faktickým reakcím na něj a zároveň v těch redakcích samotných tak vyvolal celkem jako rozsáhlou diskuzi o tom, jestli vůbec má nebo nemá být publikován, jestli je to už za hranou, nebo jestli naopak je to oprávněné v takovémhle případě. A rozproudil celkem jako výraznou diskuzi a podle mého názoru nejdůležitější na něm je to, že vlastně ukázal, že i v dnešní době ta fotografie jako statické a velmi jako tradiční médium, tak má pořád jako velkou sílu, velkou moc.
Já nevím, jestli jste měl možnost promluvit si o tomto snímku, který jakoby ilustruje tu vlnu exodu z poslední doby s někým z vašich studentů nebo kolegů. Jestli převažující názor tady mezi třeba vašimi kolegy nebo prostředí, ve kterém se pohybujete mezi odborníky je, že tahle fotografie asi neměla být zveřejněna?
S tímhletím názorem jsem se vlastně jako moc nesetkal, tam jako určitě jde o to, prostě ten snímek je velmi explicitní. Jako detailní pohled na mrtvolu malého děcka je věcí, která, na kterou není příjemné se dívat, která zároveň asi má nějaký potenciál jako vzbudit silnou reakci. Tady vlastně jako jedna z těch reakcí bývá uváděna změna postoje třeba Velké Británie právě k přijímání těch migrantů, nebo vůbec jako postoje Británie v tomhletom, v celé této problematice. Ale takovýchhle snímků, jako my v celých dějinách vlastně fotografie můžeme najít celou řadu. Možná se dostaneme za chviličku ještě k nějakým dalším případům. Ale když ještě zůstaneme u fotky malého Aylana, tam vlastně došlo k tomu, že ten snímek se nejdřív objevil velmi, velmi rychle, se šířil po sociálních sítích, kde vlastně to jeho zveřejnění bylo velmi jako rychlé a velmi rozsáhlé. A potom teda následovaly ty tradiční tištěná média. A pro mě docela zajímavé je, že zatímco na sociálních sítích se šířil především výřez z toho snímku, to je skoro detail až na to děcko, takový ten snímek, který vypadal skoro jako kdyby ten chlapec tam spal na té fotografii, tak v médiích se spíš objevovala fotografie, se objevovaly další z těch snímků od té turecké fotografky, a to především fotografie, kdy vlastně příslušník nějakých bezpečnostních složek odnáší to mrtvé tělo pryč z té pláže. A z mého pohledu tenhle ten snímek byl teda výrazně jako silnější, kde vlastně ten pracovník těch ozbrojených složek velmi jako empaticky a citlivě odnáší. Ten snímek je velmi, velmi jako humanistický a z mého pohledu není zdaleka tak prvoplánový jako ten detail na to mrtvé tělíčko ležící v tom příboji.
Zkusme tedy popřemýšlet o dalších příkladech zpravodajských fotografií, která sebou nesou nějaká etická dilemata. Četla jsem v rozhovorech s vámi třeba o snímcích z teroristických útoků. Tuším, že tam byla řeč o tom útoku z 11. března 2004 z nádraží Atoča. Snímek z El País, to jest, mluvím o teroristickém útoku, ke kterému došlo na toto zmíněné nádraží. A tuším, že jste tam připomněl, že vlastně obdobné snímky pocházejí dokonce z Prahy z roku 45. Můžete prosím přiblížit tuhle paralelu?
Tady ty snímky z toho Španělska, to byl trošičku jiný případ. Tam vlastně ta potenciální kontroverze nebo ta diskuze, která se ohledně těch snímků zvedla, tak se týkala zejména velmi explicitního zobrazení nějakých částí lidských těl roztrhaných právě tím výbuchem. A také reakce médií na takto explicitní snímek, kdy některá média přistupovala k tomu, že za pomocí digitální postprodukce tyhle ty části těl odstraňovala. A tady vlastně se vedla debata především na té linii, kde je ta hranice toho, co ještě se má v médiích objevit a co už nikoli. A především teda o tom, jestli mají média vůbec právo na to zasahovat do integrity toho obrazu a měnit ta obrazová svědectví. Protože tohle to je strašně nebezpečný precedens. Vlastně pozměňování těch obsahů mediálních je... Novináři tím prostě hrozně riskují, že ztratí to jediné cenné, co mají, to je vlastní kredibilitu. Prostě ve chvíli, kdy nebudete novinářům důvěřovat, nemáte důvod, proč jejich produkci konzumovat, a celé to ztrácí smysl.
Čili šlo o snímky ruky, tuším.
Tam byla
prostě
nějaká končetina potrhaná, bylo to... Média se s tím vypořádávala, ať tím, že teda ty krvavé části těla odbarvovala do černobílé, takže to bylo méně výrazné. Některá média přistoupila k tomu, že snímek ořízla, což byl asi jako nejčistší způsob řešení, ale některá za pomocí vlastně nějakých klonovacích nástrojů ve Photoshopu přímo tu část odstraňovala, což je zdaleka za hranicí vlastně nějakých jako možných zásahů do toho fotografického obrazu, který se může teda v médiích objevit v roli zpravodajské.
A něco podobného se údajně v novinách objevilo právě po bombardování Prahy v roce 45.
Ty fotografie z bombardování Prahy tak jsou, nejsou zas až tak notoricky známé, jejich dopad nebyl zdaleka takhle velký, ale ty snímky jsou tam teda taky velmi explicitní fotografie, právě zobrazující nějaká mrtvá těla, a tam můžeme v tomhletom najít nějakou paralelu, stejně tak jako třeba s některými snímky z 11. září 2001, ale v zásadě ta kontroverze je tam spíš daná tedy tím, že to zobrazení je až příliš explicitní.
Mým hostem dnes je Filip Láb z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Mediální expert, fotograf, mluvíme zatím hlavně o zpravodajské fotografii. Máte příležitost klást otázky, pokud je vepíšete do okénka pořadu na stránkách leonardorozhlas.cz.
Studio Leonardo.
V době bombardování Prahy pracovali noviny s černobílou fotografií. Dnes samozřejmě pracujeme nejenom i s barevnou fotografií, ale pracujeme s digitální fotografií. Čili zkusme teď na chvíli zůstat prosím u tématu, jak mění fotografie a fotografický styl. A možná, že bude jednodušší, když zůstaneme hlavně u té zpravodajské fotografie, éra digitalizace. Je to, že je to vlastně všechno takové poměrně rychlé, díky tomu, že máme digitální fotoaparáty, na úkor kvality, anebo naopak?
Tak tady já vlastně bych vyšel z takového výzkumu, který právě teď u nás na institutu s kolegyní Sandrou Štefanikovou provádíme, kdy dotazujeme fotografy z českých redakcí, respektive ze středoevropských redakcí, protože už jsme rozšířili ten výzkum i na Slovensko a Polsko, tak kdy se zabýváme právě tím, jak se změnila profese fotožurnalisty v té digitální éře, co to znamená pro tu profesi jako takovou. A z tohohle toho výzkumu vychází docela zajímavé výsledky, kdy, když bychom začali teda s tou akcelerací toho celého procesu, tak samozřejmě digitální fotografie a digitální technologie umožnily výrazné zrychlení celého procesu. Najednou není potřeba fyzicky přenášet někam ten nafocený film, není potřeba ho zpracovávat. Dneska bezdrátové technologie umožní tu digitální fotografii přímo z pole během fotografování odesílat do redakce. Takže v tomhletom ohledu ta rychlost se zvýšila jako nesrovnatelně. Na straně druhé dochází k tomu, že se pořizují obrovská kvanta snímků. Je potřeba vybírat z těch velkých objemů pořízených fotografií. Každá ta fotografie musí být nějakým způsobem editována, musí dojít k nějaké základní úpravě. A najednou tady se nám začalo stávat, že někteří fotografové hovoří o takovém jako mýtu akcelerace, kdy oni říkají, že sice ten samotný proces fotografování je rychlejší, ale všechny ty následné kroky, které potom následují, tak zabírají úplně stejný času, jako tomu bylo v té éře klasické. Protože ty digitální fotografie je potřeba opatřit nějakými klíčovými slovy, musí se otegovat tak, aby se dali archivovat, aby se v nich dalo vyhledávat, aby ten snímek někde nezapadl. A všechny tyhle ty dílčí procesy zabírají ve výsledku tolik času, že fotografové nakonec uvádějí, že dřív teda se trávil čas ve fotokomoře nebo u těch misek s tou chemií a dneska prosedí úplně stejný čas před obrazovkou svých počítačů a vlastně to o nic rychlejší ve výsledku není.
A nestrácí se trochu exkluzivita v práci fotografa, zpravodaje, když nějakou scénu dokáže vyfotit skoro každý? Já vím, že tam jsou rozdíly mezi tím, že někdo je třeba zkušený profesionálně a někdo méně, ale ta dostupnost je přece obrovská.
tady do toho vstupuje, to je teda jako, to je více faktorů, tam možná ještě stejnou měrou nebo možná víc než digitalizace nám do toho vstupuje globalizace a absolutní proměna toho mediálního trhu. Takže co třeba v současnosti skoro vymizelo, je ježdění do zahraničí. Dneska prostě se nikomu nevyplatí vysílat fotografa do zahraničí, protože ty fotografie z těch míst si můžete nakoupit v agenturách a z tohohle se stal vlastně standardní postup. Takže některé dřív standardní postupy mizí, ta agenturní fotografie přebírá obrovskou část toho, co dneska se v médiích používá. Co se té kvality týče a nějaké konkurence právě třeba od těch neškolených fotografů, nebo mluví se hodně o občanské žurnalistice, kdy vlastně dneska potenciálně každý vybavený svým mobilním telefonem by mohl pořizovat fotografie. Tady to zdaleka není tak velký problém, jak by se mohlo zdát. V rámci toho našeho výzkumu fotografové mnohem častěji uvádějí, že mnohem větší konkurencí v rámci právě šetření nebo nějakých ekonomických restrikcí v těch redakcích, tak mnohem větší konkurenci pro ně představují píšící redaktoři, protože ta redakce častokrát vysílá pouze píšícího redaktora, kterému vrazí do ruky nějaký kompaktní fotoaparát, místo toho, aby jelo, tak jak to dřív bylo obvyklé, duo píšící fotografující novinář společně.
Znamená z vašeho pohledu digitalizace zároveň demokratizaci? Já se ptám třeba v souvislosti s tím, že mluvilo se o tom hlavně kolem arabského jara, že vlastně přispělo k demokratizaci v těch zemích arabského světa to, že mohli obyčejní lidé, kteří se účastnili těch akcí proti režimu, fotit svými mobily a tím zprostředkovávat autentické informace.
Tady vlastně spíš než o občanském žurnalismu, což byl takový jako výchozí pojem tohodle toho uvažování, nejenom o fotografii, ale o novinařině vůbec, kdy vlastně každý by dneska mohl být teoreticky reportérem, protože je schopen předávat z místa dění informace obvykle rychleji, než ten novinář se tam vůbec může dostat, tak se dneska v angličtině víc používá to citizen witnessing jako občanské svědectví. Protože ty lidé jsou svědci těch událostí, ale to, že máte tušku, tak z vás nedělá spisovatele. A to, že jste na místě, z vás nedělá novináře. A tohle to je, myslím, hrozně důležité si pořád uvědomovat, že to, že lidé jsou schopni ta svědectví podávat, ještě neznamená, že jsou schopni to dělat stejně, jako toho byli, ale jsou schopni cvičení novináři, kteří přece jenom mají úplně jiný pohled na věc, úplně jiné zkušenosti, tuší, že existuje nějaká etika novinářské profese, tuší, že existují nějaké standardy té profesionální práce a podle toho taky má vypadat ten jejich výstup. Takže já bych mluvil v tomhletom případě určitě k demokratizaci nějakých možností jako došlo, ale rozhodně to nenahrazuje tradiční žurnalistiku a ani jí to nahradit nemůže.
Mým hostem dnes je Filip Láb z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Studio Leonardo.
Ještě zhruba 10 minut máte, abyste mohli posílat otázky mému dnešnímu hostu Filipu Lábovi. Máme tu zatím spíš poznámku, která se týkala první části našeho rozhovoru, který začal vyprávěním o snímku syrského chlapce utonulého o tureckých břehů, chlapce, který byl uprchlíkem a snažil se dostat do Řecka. Naše posluchačka píše, fotografie dětí se zneužívají k útoku na naše city. Je to nefér? Děkuji, Věra. Nevím, jestli ještě, pane docente, chcete chvilku reagovat na tuhle poznámku. Opět to zasazuji do toho kontextu, řekněme, jakési citlivosti využívání fotografií v médiích.
Já bych tady s posluchačkou jako plně souhlasil. Ano, fotografie dětí útočí na naše city a je úplně jedno, jestli jsou v rodinném albu nebo jestli jsou v médiích. Prostě je to svým způsobem v uvozovkách emoční vydírání. Jako je to tak, tenhle ten snímek hrál na tyto city, ale zároveň díky tomu byl taky jeho dopad jako výrazný. Já si myslím, že v tomhle případě taky tahle ta fotografie nebyla zajímavá tím, že by byla nějak jako obrazově exkluzivní, že by to byla nějaká jako skvěle vystavěná, kompozičně zajímavá, světelně dramatická fotografie, která vejde do dějin fotografie díky těmto kritériím. Ten snímek měl prostě velmi silný emoční náboj kvůli tomu, co tam bylo. To jsme už říkali na začátku.
A tuším, že v řadě evropských novin existuje něco jako kodex pro využívání obrazu v médiích. Řekněte nějaký příklad, prosím, co třeba takové kodexy evropské zakazují.
Tam možná spíš než co ty kodexy zakazují, ty kodexy, které upravují vlastně použití obrazu, tak většinou vycházejí z těch standardních etických kodexů novinářské práce jako takové a týkají se především toho, že to reportování by se mělo snažit o co největší objektivitu, nemělo by docházet k žádnému záměrnému zkreslování informací, nemělo by docházet k žádným formám manipulace a ty obrazové kodexy většinou reagují teda na období nástupu digitalizace, kdy došlo k pár takovým excesivním pokusům o právě narušování té integrity fotografického obrazu, jako byly právě třeba ty zmiňované snímky z madridského nádraží, kdy za pomocí Photoshopu velmi jednoduše šlo snímky pozměňovat, ale jako nutno říct, že dneska je tahle ta praxe spíš jako ojedinělá.
Když už mluvíme o té manipulaci s fotografiemi ve Photoshopu, tuším, že jste použil termín i ve své knize Soumrak fotožurnalismu. Je to opravdu tak, že jako se hodně manipuluje s fotografiemi?
Jde o to spíš si říct, co je ta hranice, protože vlastně určitá forma manipulace fotografie nebo úprav fotografie tak provází fotografii skrz celé její dějiny. Klasická fotografie taky byla vytvářena ve fotokomoře, byla určitou interpretací autorskou toho negativu a vlastně dneska autoři dělají dost jako podobné věci. Je to o té míře. Takže nakonec třeba prestižní soutěž WordPress Photo v posledních letech každý rok musí trošku upravovat znovu a znovu svá pravidla, protože autoři zkouší posouvat ty hranice dál a dál, dělají fotografie stále pokouší se je dělat obrazově atraktivnější těmito jednoduchými úpravami a ve výsledku některé ty snímky vypadají spíš jak filmové plakáty na takovou tu jako mainstreamovou hollywoodskou produkci, než jako zpravodajské snímky. A tady je vždycky si potřeba uvědomit, na kterém poli se pohybujeme, jestli děláme teda propagační fotografii, nebo jestli se snažíme být novináři a jako reportovat o tom světě okolo nás.
Před chvíli jsme říkali, že snímek malého Aylana Kurdiho obletěl svět nejdřív na sociálních sítích a teprve potom v klasických médiích. Máme tedy do té závěrečné části našeho pořadu Studio Leonardo před sebou velké téma, jak sociální sítě ovlivňují fotografii a její význam v životech lidí. Ono asi fotíme spíš takové pomíjivé okamžiky než extra momenty v životě, jak to bylo možná dřív, že se shromáždila rodina, aby při příležitosti nějakého významného výročí babičky se celá vyfotografovala u fotografa.
Teď se to pojmenovala naprosto přesně. Dřív fotografie zachycovala nějaká mementa, takové jako milníky v životech lidí. Těch fotografií se pořizovalo relativně málo a měli jsme své pevné místo právě třeba v budování nějaké rodinné identity a rodinné historie. Dneska spíš než mementa, ty fotografie zachycují momenty, zachycují to plynutí, tu okamžitost a vlastně já rád používám tu metaforu fotografie jako mluveného slova. Dneska opravdu ty snímky spíš fungují tak, že jsou pořízeny, ukázány formou nějaké multimediální zprávy nebo jsou vyvěšeny na sociální sítě, aby hned byly předvedeny a hned mizely pod nánosem dalších a dalších a dalších fotografií. Což je i princip vlastně prezentace fotografií na sociálních sítích, kde ty nejčerstvější snímky jsou vždycky ty nejvíc důležité a ty ostatní se tak jako propadají do toho toku vlastně nepřetržitého těch snímků a žádná z těch fotografií není důležitější než ty předchozí. Prostě jde o to kontinuálně jako komunikovat tím obrazem, kontinuálně ukazovat tady jsem a jako spíš tím promlouvat o své vlastní identitě a konstruovat tím ten svůj veřejný obraz, než se pokoušet něco sdělit.
Znovu se zeptám na vliv na kvalitu fotografií. Musíme lépe, nebo já bych řekla, pečlivěji hledat ty kvalitní?
Tady došlo k obrovské jako proměně fotografického obrazu jako takového. Fotografie v té klasické éře byla výtvorem většinou založeným na znalosti nějakého řemesla. Bylo relativně obtížné ji vyrobit a většina fotografií vznikala s cílem svět ukazovat, interpretovat. Dneska vlastně tím, že můžete pořizovat fotografie v podstatě skoro jakýmkoliv digitálním zařízením. To zařízení má každý u sebe a hlavně to pořizování těch snímků nestojí nic, tak dnes jde spíš o popisování světa okolo nás, než o nějakou jeho interpretaci. A samozřejmě těch obrazů vzniká neskonale víc a s tím, jak vzniká větší množství obrazů, tak ta kvalita jde taky trochu dolů. Je mnohem obtížnější najít ty zajímavé obrazy, protože vzniká prostě obrovské kvantum snímků, které jsou si více či méně podobné. Takže když zabrousíte na nějaké sociální sítě, typicky když se podíváte na profily uživatelů Instagramu, tak tam najdete většinou hodně podobné typy snímků. Ono taky tomu typu komunikace vizuální tak sluší určitý typ fotografie. Ty uživatelé se vlastně jako dost replikují v tom, jaké snímky se tam objevují, komunikují podobná témata a ty fotky vlastně ve výsledku jsou si hodně, hodně jako podobné.
Jste teď aktuálně připravoval s kolegy monografii fotografa Pavla Diase, který, jak se mi prozradil, dělal snímky pro časopis Mladý svět v 70. letech zejména. Měl jste možnost, pokud jste třeba s ním nějak detailněji mluvil při přípravě té knihy, třeba i s ním probírat, co říká tomu, jak se dnes šíří snímky po sociálních sítích. Je mu to nějak blízké, nebo se mu zdá, že spíš to fotografii škodí?
Tak tam spíš jde o to, že to médium se nějakým způsobem vyvíjí, jsou jako jiné podmínky a jako ty cíle jsou jinačí. Dílo Pavla Diase spadá do jako éry klasické fotografie, té humanistické fotografie, které cílem bylo především jako svět nějakým způsobem vykládat a dávat nějakou výpověď o něm, nějakým způsobem ho interpretovat. Pokoušet se jako zpracovávat nějaké konkrétní témata a pomáhat vlastně divákům vytvářet si nějaký názor na věci okolo sebe. To je věc, která dnešnímu té instantní fotografii, která se objevuje na sociálních sítích, tak jako spíš chybí, si myslím. Taky ten přístup je úplně odlišný. Tyhle ty fotografie vznikaly pomalu, byly výsledkem nějaké cílevědomé, dlouhodobé práce. Konec konců Dias na některých svých tématech pracuje několik desítek let a ty soubory dosud nejsou uzavřeny, protože pořád je co k tomu dál dodávat. A tak samozřejmě v chvíli, kdy na něčem děláte 20-30 let, tak asi a výsledkem je soubor 30 nebo 15 fotografií, tak ty snímky budou vypadat úplně jinak, než když si ráno vyfotíte to kapučíno s tím smajlíkem ve svém oblíbeném řetězci kavárenském a pak cestou ze školy nákup v nějakém oděvním řetězci v kabince. A tak jako, ale ty fotky nemají, jako to, my je nemáme porovnávat. Každá slouží jako jinému účelu a já si jako nemyslím, že by tato masová produkce, která plní ty sociální sítě, to je prostě jiný typ snímku, který dneska plní úplně jiné úlohy a tak je to úplně v pořádku.
Vzpomněte si prosím, a už jenom poprosím o stručnou reakci na nějaký konkrétní příklad toho Diasova seriálu.
Tak Pavel Dias má, já mám hrozně rád jeho fotografie z počátku jeho kariéry ze série Brno město, kde vlastně z konce 50. let on ukazuje ten civilní život v ulicích a to je naprosto fantastické.
Mým hostem ve studiu Leonardo byl dnes Filip Láb z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí Martina Mašková.